olet lämpimästi tervetullut Apa ja Erika Aalloilla puhetta Raamatusta ja rahasta -ohjelmasarjan pariin. Täällä minun kanssani nyt poikkeuksellisesti Erikan sijaan on hänen siskonsa Nina Nordlund, joka sattuu olemaan myös Raamattu- ja rahakirjan toinen kirjoittaja. Tervetuloa Nina, hienoa, että olet täällä kanssani täällä studiossa.
Kiitos kutsusta.
Tänään meillä on kiinnostava aihe, kenties jo moni odottaakin tätä aihetta vesikielellä, nimittäin aiheemme otsikko on vaurastumisen ABC. Nyt vihdoinkin, nyt tulee niitä vinkkejä, että kuinka minä voin rikastua. No, se nyt ei varmaan ihan onnistu kädenkäänteessä, vai onnistuuko Nina?
No ei, eli kyllä se on pitkä tie, mutta kyllä mä näen, että kun tekee tiettyjä asioita, niin on se mahdollista monelle.
Ja sitten vielä varmuuden vuoksi, Nina, saako kristitty olla vauras?
Ehdottomasti, koska kyllähän se mahdollistaa myös hyvän tekeväisyyden antamisen paljon enemmän, jos sulla on itsellä myös sitä varallisuutta.
Kyllä. Ja tämä on tietysti tärkeä aihe. Me ollaan toki tässä kirjassa myös laajemminkin pohdittu sitä, että myös menestysteologiankin näkökulmasta, että välillä kun sitä on pohdittu, että saako uskova olla vauras, ja me toteamme, että saa, niin joskus jotkut tahot painostavat, että uskovan suorastaan pitää olla rikas. Ja mitä sä Nina siihen sanot? Pitääkö? Onko uskovan pakko olla rikas?
No ei mun mielestä, että kyllä se on vähän, mennään niin kuin, aika monesti mennään pieleen, jos mennään niin kuin niihin ääripäihin niin sanotusti, että mun mielestä hyvä talous on tosi tärkeä, ja sitten jos sä pidät huolen sun taloudesta ja sitten samalla niin kuin teet asioita, vaikka sijoitat ylijäämän ja sitten sitä kautta vaurastut, niin se on ihan hyvä. Hyvä asia, mutta sitten, että jos se, että pitää olla vauras, niin siitähän sitten saattaa tulla pakkomiele. Ja se taas ei ole ehkä kuitenkaan se Raamatun niin kuin sanoma, koska se on sitten taas ihan päinvastoin.
Kyllä, että me tuodaankin tässä kirjassa esille, että meidän täytyisi suhtautua rahaan välineenä. Eli raha on varallisuuden säilyttämisen ja vaihdannan väline, se on renki. Me olemme niitä isäntiä.
Kyllä.
Ja nyt me ollaan tässä edellisessä jaksossa jo pohdittu sitä, että kun lähdetään liikkeelle oman talouden haltuun ottoon tai otossa, niin on tärkeää, että me ensinnäkin omaamme sen asenteen, että me keskustellaan rahasta, ja sitten me myös pohdittiin sitä omaa rahatarinaa, eli kannustetaan miettimään ja pohtimaan sitä jokaisen henkilökohtaisella tasolla, että mistä minä lähden liikkeelle, mikä on minun taustani rahan käsittelyssä ja kuinka minun perheessäni on rahasta puhuttu vai ollaanko siitä vaiettu kokonaan. Ja sitten kun ymmärtää ne omat lähtökohdat, niin sitten kenties osaakin asettaa niitä tavoitteitakin, konkreettisia tavoitteita, joiden kautta sitä omaa taloutta voidaan lähteä kehittämään. Ja täällä meillä lukeekin yhtenä otsikkona ensinnäkin oman talouden hallitseminen ja tasapainoinen talous. No Nina, mitä on tasapainoinen talous?
No se tarkoittaa sitä, että sulla on enemmän tuloja sun taloudessa kuin menoja. Eli talous menee päälaille, jos niitä kuluja on enemmän kuin mitä rahaa tulee sisään. Eli se on hyvin simppeliä matematiikkaa, mutta yllättävän vaikea kuitenkin nykyyhteiskunnassa hahmottaa. Kaiken maailman niin kuin, pikavippien ja luottokorttien ansiosta me pystytään hyvin helposti kuluttaa yli varojen.
Kyllä, ja tuntuu siltä, että lieneekö se Sarasvuo, joka lanseerasi joskus käsitteen huomiotalous, että me elämme huomiotaloudessa. Ja mulla on kipeästi välillä sellaisiakin kokemuksia, että mä oon joutunut toteamaan, että me elämme epähuomiotaloudessa. Nimittäin mä tarkoitan tällä sitä, että jos mä teen jotain epähuomiossa, mä en osaa olla tarkkana, niin johan kyllä siitä laskutetaan. Aina lähtee rahaa sen sileän tien tililtä tai jostain, kun mä en huomannut jotain asiaa. Eli on tosi vaikea olla perillä aina niistä kaikista niin kuin menon lähteistä ja rahareijistä niin sanotusti. Välillä tuntuu, että tämä elämä on niin hektistä, että se lompakon tai rahakirstun pohja vuotaa joka puolelta. Ja jotenkin itse ajattelin, että se onkin varmaan hirvittävän tärkeää, että me tunnemme numeromme, niin kuin tässäkin kirjassa lukee. Miten sä Nina niin kuin neuvoisit, että että kuinka me päästään niin kuin selville siitä, että mitkä on minun tuloni ja menoni. Ehkä tuloista on helpompi päästä selville, kun ei sieltä tule muuta kuin se palkka, mutta ne menot, kun niitä on niin moninaisia, niin miten niistä pääsee oikein kärryille?
No, kannattaa tehdä oman talouden auditointi, eli ihan käydä läpi, että mihin se raha kuluu. Eli helposti me ehkä arvioidaan, että no mulla menee vuokraan tai lainojen lyhennykseen, autoon, tietty määrä euroja. Mutta sitten jos me niin kuin kirjoitetaan muistin varassa ne ylös, niin huomataan, että no täällä on vaikka kuinka monta 100 euroa, pitäisi olla enemmän tilillä rahaa, mutta sitä vaan ei ole. Eli siellä on tosi paljon semmoisia kuluja, joita me ei huomata. Vähän mitä sä sanoit, että epähuomiossa niin kuin sitä rahaa menee joka suuntaan. Meillä on suoratoistopalveluita, hyvin herkästi niistä menee 10 sieltä täältä ja sitten yhtäkkiä se onkin muutaman 10 kuukaudessa saattaa mennä semmoisiin palveluihin, joita me ei edes käytetä. Mm. Eli itse mä näen, että se on tosi tärkeää, että tietää, mihin se raha menee. Eli käy sen oman tiliotteen läpi ja katso, että okei, no mulla menee tällaisia asioita luottokortista tai tililtä kuukausittain ja nämä on semmoisia, mitä nyt vähän, koska oli joku tietty ostos tässä, piti ostaa lapsille talvihaalarit, että se niin kuin nosti sitä kulutusta. Mutta että hahmottaa, että mikä se keskimääräinen kulutus on. Se, että sä katot nyt, että katsotaan nyt, mitä tammikuussa on kulunut, niin se ei todennäköisesti kerro sitä koko totuutta. Tammikuussa voi olla, että on ollut pikkasen säästökuuri päällä, koska joulukuussa on ostettu joululahjoja ja jouluruokia ja sen takia sitten on haluttu vähän niin kuin säästää tammikuussa niissä menoissa. Eli sen takia on tärkeää yrittää hahmottaa, että mikä se keskimääräinen kulutaso on. Koska sitten kun sä tiedät, mikä se kulutaso on, niin sitten sä pystyt hahmottamaan, että no riittääkö nämä mun tulot tähän elintasoon vai joudunko mä alentamaan sitä elintasoa tai pitäisikö mun näitä tuloja lisätä, jotta mä pystyn ylläpitämään tätä nykyistä elintasoa.
Mm. No, mikä on semmoinen niin kuin järkevä kulutaso? No, se on varmaan aika vaikea, kun se riippuu varmaan henkilöstäkin ja tuloista, mutta onko sulla antaa mitään vinkkejä, että jos täällä nyt on joku kuulija, joka miettii, että elänkö mä tuhlailevasti vai en?
No se on todellakin niin kuin yksilö ja kotitaloudesta riippuvainen luku, mutta ehkä semmoinen nyrkkisääntö on hyvä miettiä, että kuinka paljon menee niin sanotusti kiinteisiin kuluihin suhteessa niihin tuloihin. Eli kiinteät kulut on semmoisia, jotka tavallaan toistuu joka kuukausi. Jos asut vuokralla, niin sä maksat joka kuukausi sen vuokran, sun on pakko maksaa sähköt, vakuutukset, joku tietty minimitaso ruokaan voi ajatella, että se ehkä kuuluu siihen, että jos tähän niin kuin semmoiseen elämiseen menee yli 60% tuloista, niin se antaa, niin kuin, se rajoittaa sitä, myös sitä säästämistä ja sitä muuta tekemistä. Eli se on niin kuin ehkä tärkeää niin kuin pohtia, että suhteessa niihin tuloihin, että paljon mulla menee siihen asumiseen, liikkumiseen ja niin kuin se ihan peruselämiseen rahaa. Et sitten jos se on hyvin pieni, sanotaan 30%, niin sitten sehän tarkoittaa, että sulla on 70% jää tuloista säästämiseen, antamiseen, kivan tekemiseen ja muuhun asioihin. Eli se ei ole sitä pakollista niin kuin elämistä varten.
Me puhuttiin vähän viime kerralla myös tuosta taloudellisesta puskurista. Niin kertoisitko Nina, mikä on taloudellinen puskuri ja miksi meillä sellainen pitää olla olemassa?
No jokaisella pitää olla tämmöinen taloudellinen puskuri. Se suojaa sua, jos kun elämässä tapahtuu, pitää mennä hammaslääkäriin, tämä perinteinen jääkaappi tai pesukone hajoaa, niin sun on pakko hankkia uusi pesukone tai jääkaappi. Sen sijaan, että sit sä ostat sen osamaksulla, sulla on siellä tilillä rahaa, jotta sä pystyt hoitamaan sen. Toinen ehkä vielä semmoinen, mihin se on tärkeää on, että jos esimerkiksi tulee joku sairaus, eli sä joudut itse jäämään pois töistä sairauden takia, silloin tulotaso tippuu, jäät työttömäksi, se on myös yksi hetki, jolloin tulotaso tippuu, niin jos sulla on se taloudellinen puskuri, niin vaikka se tulotaso tippuu, niin sitten sä selviät sen sen yli. Tietenkin, jos se pitkittyy ja näin, niin sitten pitää miettiä, että pystyykö sitä kulutasoa myös niin kuin tiputtamaan, mutta sulla on tavallaan aikaa myös sopeuttaa sitä sun kulutustasoa, jos jotain tällaista käy. Mm. Eli sen takia se on tärkeää, että on se taloudellinen puskuri, koska se tuo sitä turvaa ja vähentää sitä rahastressiä ja se on oikeastaan se avain siihen, että sä voit lähteä vaurastumaan.
No jos joku kuuntelija nyt miettii, että onko itsellä sitä taloudellista puskuria riittävästi, niin onko sulla Nina antaa jotain hyvää vinkkiä, että mikä olisi semmoinen hyvä taloudellinen puskuri, joka pitäisi nyt ainakin vähintään olla?
Joo. Viime jaksossa mä mainitsin, että vaikka 1000 euroa, mutta tämä on todellakin hätäpuskuri. Eli kyllä se on hyvä, että siinä olisi noin 3 kuukauden kiinteän kulun verran sitä taloudellista puskuria. Eli jos sanotaan, että vuokra, liikkuminen, vakuutukset, jos on vaikka 1500 euroa kuukaudessa, niin silloin se pitäisi olla 4500, olisi hyvä olla se taloudellinen puskuri. Toki me ollaan ihmisinä erilaisia, eli jos on kotitaloudessa 2 palkansaajaa, niin se voi olla, että se taloudellinen puskuri voi olla vähän pienempi, koska se riskit, että se menee totaalisesti nollille, on pienemmät versus, että jos olisi yksinhuoltaja tai jos on muuta turvaverkkoa ympärillä, niin sekin niin kuin vaikuttaa siihen puskurin kokoon.
Joo, ja sä sanoit, että taloudellisen puskurin rakentaminen on ensimmäinen askel, kun lähdetään liikkeelle kohti vaurastumista.
Kyllä, eli sitten kun se taloudellinen puskuri on rakennettu, niin sehän mahdollistaa myös semmoisia niin kuin, tavallaan vähän niin kuin riskin ottamista, koska sulla on se raha siellä tilillä odottamassa, että jos jotain käy. Ja vaurastua voi tietenkin, joku voi ajatella, no mähän niin kuin säästän ja vaurastun sillä ja aika monella suomalaisella taitaa olla noin 50 miljardia euroa talletustileillä. Eli aika moni on ihan vaan säästämällä kerännyt sitä rahaa, mutta sen sijaan, että lähtisi säästämään, niin itse mä ainakin suosittelen, että hyödyntää näitä markkinavoimia, eli lähtee laittaa sen rahan poikimaan, eli sijoittamisen kautta. Ja sijoittaahan voi monella tavalla, eli on niin sanottu arvopapereita, osakkeita, rahastoja, mutta yhtä lailla voi sijoittaa metsään, metsä kasvaa, puusto kasvaa ja sitten sä saat sieltä tukkia ja se tuottaa. Ja asunnot on semmoinen yksi aika suomalaisten yllättävän suosittu tapa myös vaurastua, eli että ostaa joko sen oman asunnon, joka sitten arvo nousee, mutta sitten myös voi ostaa ihan niin kuin vuokra-asuntoja ja antaa muille vuokralle niitä.
Aivan. Eli kun on taloudellista puskuria, niin sitten on jo vähän niin kuin sitä, voisiko sanoa, varaa lähteä sijoittamaan. Kyllä. Ja pohtimaan sitä. No entä mitä ajattelet sitten siitä, täällä myös huomioidaan tämä velkojen pois maksaminen, niin voiko samaan aikaan olla velkaa ja voiko samaan aikaan sijoittaa?
No tämä on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu. Jos mietitään velkoja, varsinkin pikavippejä tai luottokorttivelkoja, niin monesti niissä on 10-20% korko. Jos sijoittaa vaikka osakkeisiin, ihan tämmöiseen indeksirahastoihin, joka niin kuin, sijoittaa Helsingin pörssissä oleviin niin kuin, yhtiöihin, niin puhutaan, että keskimäärin se vuosituotto on 7%. Mm. Ja jos miettii matematiikkaa, niin jos sä maksat 10-20% korkoa, toisaalle ja sitten sijoittamalla sä saisit vaan sen 7%, niin kyllähän se niin kuin järkikin sanoo, että kannattaa maksaa se lainat pois ensin. Mutta se voi olla kuitenkin henkisesti hyvä juttu, että jos se sijoittaminen kiinnostaa ja haluaa lähteä opiskelemaan sitä, mutta siellä on niitä velkoja siellä taustalla, että käyttääkin 90% siitä rahasta, jolla on niin kuin ajatuksena, että lyhentää niitä velkoja, eli käyttää ne niihin nimenomaan velkojen lyhennykseen, ja sitten käyttää vaikka 10% siihen, että pääsee niin kuin edes vähän kokeilemaan sitä sijoittamista, koska mä uskon, että sekin myös, että kun näkee, että näin tämä sijoittaminen toimii, tälleen se raha alkaa tekemään niin kuin työtä mun puolesta, korko korolle alkaa niin kuin ilmentymään, niin se voi olla, että se motivoi löytää niitä keinoja, että miten mä vielä nopeammin pääsisin noista veloista eroon.
Kyllä, ja niin kuin tässä kirjassakin tuodaan esille, niin on tärkeää tunnistaa, että onko kyseessä paha laina, niin kuin se Nina sanoit, että sitten jos on tällaisia pikavippejä, niin ne on varmaan sitä pahinta lainaa, mitä on olemassa.
Kyllä.
Mutta sitten on myös, voisiko sanoa, neutraalia lainaa ja hyvää lainaa. Niin mikä on hyvä laina?
No hyvä laina on semmoinen laina, joka tuo sulle enemmän tuloja kuin mitä se laina maksaa. Eli se voi kuulostaa ehkä vähän hankalalta, että no mikä tämä nyt on, mutta aika helppo konkreettinen esimerkki on, että jos sä ostat vaikka sijoitusasunnon, sä otat pankista lainaa, sanotaan, että se lainan korko on 2%. Ja sitten sä laitat sen asunnon vuokralle ja sä saat siitä 5% vuokratuottoa. Eli käytännössä se on 3% enemmän kuin mikä se lainan korkohinta on. Eli tällä tavalla periaatteessa se laina tuo sulle enemmän lainaa. Eli se on yksi tapa myös vaurastua. Eli sä tarjoat tarvitsevalle asunnon ja sitten hän on kiitollinen, että hän saa kivan, ihanan asunnon, jossa asuu ja hän maksaa tietenkin sitä vuokraa. Ja sitten vuokralainen lyhentää sitä sun lainaa ja myös niitä vastikkeita. Niin käytännössä 20 vuoden päästä sulla saattaa olla velaton asunto ja sitten siinä vaiheessa sä voit ajatella, että se on sun eläketurva ja se alkaa tuottamaan myös sitä kassavirtaa sitten sulle sun omaa talouteen, jos se siihen asti vaan on niin kuin lähinnä lyhentänyt niitä lainoja. Eli sä oot koko ajan vaurastunut, mutta sä et ole vielä päässyt nauttimaan sitä hedelmästä. Käytännössä vasta se sitten tuo sen sitten siinä myöhemmässä vaiheessa.
Ja puhutaan hetken vielä tästä huonostakin lainasta, koska meillä saattaa olla kuuntelijoita, joilla voi olla ongelmia vaikkapa velkakierteen, kulutusluottojen tai pikavippien kanssa. Niin mitä, jos ei pysty maksamaan lainoja? Mitä, jos on semmoisessa tilanteessa, että sitä velkaa on nyt vaan liikaa?
Sitten kannattaa ehdottomasti velkaneuvojan mennä juttuselle. Eli jos on mahdollista päästä tämmöiseen velkajärjestelyyn, niin se voisi olla yksi tie, jolla se velkakierre loppuu. Se ei ole ihan helppo, että siellä on erilaisia vaatimuksia, mutta jos olet itse osoittanut, että sä pyrit lyhentämään sitä lainaa ja sulla on semmoiset selkeät tavallaan tavoitteet sen suhteen, niin se on helpompi sitten päästä tällaiseen niin kuin järjestettyyn niin kuin velkajärjestelyyn. Mutta sitten jos se tilanne on, että se vaatii, että se ei ole vielä niin paha, niin sittenhän on niin kuin hyvä niin kuin pohtia tai katsoa läpi, että mitkä ne kaikki lainat on, mitä sulla on ja mitkä ne korot niissä on. Ja jos siellä on semmoisia, jos on ihan hirveä korko, niin sitten ehkä pyrkii niitä maksamaan ensimmäisenä pois. Toisaalta sitten voi olla, että sulla on semmoisia jotain muutamia pikkulainoja, jossa ei välttämättä ole niin isoja korkoja, mutta jossa sekin on niin kuin tosi motivoivaa, jos pääsee niin kuin maksamaan ne pienet lainat pois, eli puhutaan tämmöisen lainojen vyörytysmenetelmästä, eli lähdetään maksamaan sitä pienintä lainaa ensimmäisenä pois ja sitten pikkuhiljaa, sitten kun sieltä vapautuu sitä rahaa, niin sitten se siirretään siihen seuraavaan niin kuin isompaan lainaan ja niin poispäin ja sitten sillä tavalla se velka vyörytetään ja se niin kuin kiihtyy se maksaminen sitten loppua kohden. Että tämäkin on semmoinen hyvä, tosi monella on käyttää tätä menetelmää, että saa sitä motivaatiota siihen niin kuin lainojen maksuun.
Se sanakin kuulostaa jo hyvältä, että velat vyörytetään pois. Se on semmoinen niin kuin voimallinen sana.
Kyllä.
Päästään niistä eroon. No nyt sitten, jos mietitään vielä sijoittamista, niin jotenkin tulee se ajatus, että välillä joillakin uskovilla varsinkin ja miksei myös ihan sekulaareilla kansalaisillakin voi olla kielteinen näkemys sijoittamisesta, että ajatellaan, että se on jotain keinottelua. Erityisesti pörssisijoittaminen nähdään semmoisena negatiivisena pörssikeinotteluna. No, mitä sä siihen, Nina, sanot, että onko se negatiivista keinottelua, jos me ostan vaikka osakkeita?
No kyllähän sitä pörssisijoittamista voi myös tehdä keinottelemalla. Eli jos ei siinä ole mitään, se mitä sä teet, kun sä sijoitat johonkin yhtiöön, niin sähän ostat sen yrityksen pienen osuuden siitä yrityksestä. Voidaan ajatella, se pörssi kuulostaa jotenkin niin hienolta, voidaan ajatella, että sun naapuri perustaa kukkakaupan ja hän haluaa, että se kukkakauppa menestyy, mutta hänelle ei ole varaa vaikka ostaa sitä kiinteistöä, että hän tarvisi jonkun sijoittajan auttamaan siinä, niin sitten sä päätät, että no mä uskon tähän kukkakauppakonseptiin, mä voisin sijoittaa vähän tähän omaa rahaa, niin sitten sä ostat niitä osakkeita, eli sen kukkakaupan osakkeita, ja sitten sä omistat pienen osuuden siitä kukkakaupasta. Sitten kun se kukkakauppa menestyy, niin sitten kukkakaupan omistaja on todella tyytyväinen, ja sitten hän voi maksaa sitten osuuksia siitä voitoista näille sijoittajille, eli tämän kukkakaupan muille omistajille. Eli ihan sama asia on, kun sä sijoitat pörssiin, niin sä vaan ostat pienen osuuden vaikka Nokiasta tai koneesta, mutta se tietenkin se on mikroskooppinen osuus, että se ehkä ei tunnu semmoiselta, että nyt mä omistan tätä yritystä, mutta kyse on niin kuin omistamisesta, ei se sen kummempaa oikeastaan ole.
Ja tässä nousee mieleen myös, että kyse on varmasti vastuullisesta omistamisesta, että jokainen voi sitten miettiä, että mihin haluaa sijoittaa, mihin taloudelliseen toimintaan haluaa osallistua.
Kyllä, ja toi on erittäin hyvä nosto, sillä aika usein nimenomaan pörssiomistajat pystyy vaikuttaa siihen, miten se yhtiö toimii siinä omassa liiketoiminnassa. Eli omistajat voi vaatia vastuullisempaa toimintaa, voi vaatia ympäristöystävällistä toimintaa, voi vaatia, että siellä on niin kuin tasa-arvoa johdossa. Eli mitä enemmän omistajat vaatii, niin kyllä sitten se yrityskin joutuu tavallaan tottelemaan ja ainakin kuuntelemaan näitä omistajia. Ja aina voi jalalla sitten äänestää, että jos yrityksen toiminta ei miellytä, niin ei minun ole pakko omistaa tätä yritystä, että menenpä johonkin toiselle yritykselle omistajaksi.
Se on aika hieno visio, että me kristityt voisimme olla sellaisia rahan isäntiä. Mm-hmm. Että jos me emme ole tyytyväisiä, että meidän arvomme ja evankeliumin arvot ja periaatteet eivät toteudu jossakin, niin me käskemme meidän renkimme, eli rahan, jonnekin muualle, jonnekin sinne, missä ne ovat tuottavammassa käytössä.
Kyllä.
Joskus se voi olla sijoittamista johonkin yritykseen, ja varmasti meillä kaikilla on ainakin yksi kutsumus kristittynä, että meidän taloutemme olisi niin hyvässä tasapainossa, että me voisimme myös antaa omastamme.
Kyllä.
Ja puhutaan ihan lyhyesti vielä, Nina, kiteytätkö, miksi on tärkeää antaa?
No, antaminen on yksi Raamatun tai meidän kristittyjen tämmöisiä, sanotaanko, perusarvoja. Eli meidän kuuluu auttaa lähimmäistä, ja yksi tapa auttaa on myös niin kuin ihan antaa omista varoista. Ja sitten ihan, jos mietitään tämmöistä maallista puolta, niin sitä on tutkittu, että kun me autetaan muita, niin se tuottaa meille itselle myös onnellisuutta. Eli voisi myös hyvin itsekkäästä näkökulmasta miettiä tätä asiaa, mutta kyllä se, mutta enemmän se on totta kai niin kuin ainakin itselläni se antaminen on yksi tosi tärkeä osa sitä arkea. Mä haluan opettaa mun lapsille, että meillä asiat on hyvin ja meillä on niin hyvin, että meillä on mahdollisuus auttaa myös muita, että herkästi me eletään just semmoisessa yhteiskunnassa, jossa materiaa arvostetaan ja ihannoidaan. Kaiken maailman sosiaalisessa mediassa on vaikka minkälaisia yhä kauniimpia, upeampia ihmisiä, joilla on upeita asioita ja autoja ja taloja ja näin poispäin. Että me herkästi saattaa helposti mennä semmoiseen niin kuin syöveriseen suhteen. Ja kun me huomataan, että me pystytään meidän pienillä teoilla auttamaan muita ja nähdään se, että miten se oma niin kuin toiminta vaikuttaa siihen toiseen, niin kyllä se on niin kuin todella palkitsevaa ja se on niin kuin ehkä just sitä ehkä Jumalan työtä, mitä me voidaan sitten tehdä niillä omilla teoilla.
Kiitos paljon, Nina, erittäin arvokkaista ja tärkeistä ajatuksista ja näkökulmista, ja kiitos myös sinulle, hyvä kuulija, että olit kanssamme tässä Apa ja Erika Aalloilla puhetta Raamatusta ja rahasta. Oikein paljon siunausta sun elämään ja kuullaan taas seuraavalla kerralla. Moi moi!
Moi moi!